إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Odatdagidek navbatdagi suhbatimizni boshlashdan avval biz Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari va oliy sifatlari bilan ushbu majlisimizni muborakli va davomiy majlislardan qilishligini, tarqalishligimizda esa Alloh subhanahu va taoloning ilm halaqalarini qidirib yuruvchi farishtalari bizlarga qarata: "Ey Allohning bandalari, endi sizlar o'rninglardan turaveringlar, vaholanki sizlarning gunohinglar endi kechirilindi" degan majlislardan qilishini so'rab suhbatimizni boshlaymiz. Biz o'tgan jumada Alloh subhanahu va taologa iymon keltirish haqida suhbat yuritgan edik. Iymonning birinchi ustuni Alloh subhanahu va taoloning rububiyat, uluhiyat va asmaul husnalariga iymon keltirish bo'ladigan bo'lsa, iymonning ikkinchi ustuni bu Alloh taoloning mahluqotlarining bir sinfi bo'lmish Allohning farishtalariga iymon keltirishlikdir. Hammamizga ham asos iymon bobida asos bo'lib kelayotgan hadisi Jibrilda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan iymon nima deb so'raganida al-imanu an tu'mina billahi va malaikati ila oxirihi, ya'ni iymon Allohga iymon keltirishligingiz va farishtalarga deb ana undan keyin iymon asoslarining boshqalarini bayon etib berdi. Farishtalar darhaqiqat Alloh subhanahu va taoloning g'aybiy olamida yashayotgan bu Allohning bandalaridir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam farishtalar nurdan yaratilganligini bizlarga xabarini bergan. Shuningdek, ular faqatgina Allohga itoat qilib, unga ibodat qilish uchungina yaralgan. Ularda Allohga osiy bo'lishlik va erkak va ayollik o'rtasida bo'ladigan shahvat va nafs degan narsa ularda mutlaq yo'q. Ularning amallari faqatgina Allohga yana iymon keltirishlikdir, xolos. Yana shuningdek, farishtalarning shakllari ham o'zgacha. Ular nihoyatda buyuk va ulug' qilib yaratilgan. Ularning buyuk va ulug'ligi ularning xoliqi undan ham nihoyatda cheksiz buyuk va qudratli ekanligiga bizlarga bir dalil bo'la oladigan ko'rsatmalarning bittasidan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloning farishtalarining soni ham nihoyatda ko'pdir. Farishtalarning sonini Allohning o'zigina biladi. Bu haqida Alloh subhanahu va taolo وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو deydi. Ya'ni Rabbingizning askarlarini, undan murod bu farishtalar, farishtalarning sonini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga xabar bergan mana bu hadisda osmondagi Baytul Ma'murga dedilar. Ya'ni osmondagi Baytul Ma'murga har kuni 70 ming farishta kiradi. Bu farishta kirgan farishtalar qiyomatgacha qaytib kirmaydi dedi. Mana bu bilan farishtalarning soni nihoyatda ko'p, ularning sonini Allohdan boshqa hech kim bilmasligi mana bu hadis bilan bizlarga yaqqol va ravshan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo farishtalarni o'ziga ibodat qilishlik va o'ziga yagina toat qilishlik uchungina yaratgan. Boshqalar da'vo qilganga o'xshash, ular Allohga, Alloh o'zi saqlasin, farzand bo'lishlik yoyinki qiz bo'lishlik uchun yaratilingan emas. Alloh bunday tuhmat va bo'xtonlardan pokdir. Ba'zilar aytishdiki, va qolat takhadar rahmanu valada subhanahu bal ibadu mukramun. Ba'zilar Alloh farishtalarni o'ziga farzand qilib oldi deyishadi. Subhana Alloh bunday tuhmat va bo'xtonlardan pokdir, balki ular Allohning dargohidagi hurmatli bandalardir deb bizlarga bayon etib beryapti. Farishtalarning mana bu xususiyatlarga ega bo'lar ekan Alloh subhanahu va taolo ularga belgilab bergan ibodat va vazifalari ham bordir va ularning o'zlariga xos bo'lgan amallari ham bor. Shuning uchun ham hozir biz farishtalarning taqsimlari bizlarga ma'lum qilingan taqsimlarigagina to'xtaymiz xolos. Shu bobda o'tgan jumada ham zikr qilganga o'xshash Alloh subhanahu va taoloning ism va sifatlari ham bizlarga g'aybiy amal bo'lgan. Bunda faqatgina Qur'oni Karim va payg'ambarimiz alayhissalomning hadislarigagina suyanishligimiz vojib bo'lganiga o'xshash, farishtalar ham bizlarga g'aybiy olamdir. Bular bobida ularning ismlarini isbotlashlik, ismi zikr qilinmaganlar o'rtasida to'xtashlik, bunda bahs yuritmaslik va ularning amallarini ham bizlarga bayon qilganichagina isbotlashlik bu mu'min kishining sifatlaridandir. Ammo biz bilmagan ismlar bilan ismlashlik yoki biz bilmagan amallarni ham ularga nisbat berishlik bu mu'min kishining sifatlaridan hisoblanmaydi. Chunki bu farishtalar olami g'aybiy olam hisoblanadi. Farishtalar ichida ham ulug'lari va ulug' bir amallarga yuklatilganlari bordir. U Jibril alayhissalomdir. Jibril alayhissalom farishtalarning ulug'i hisoblanadi, chunki bu farishta ulug' amal unga yuklatilgandir. U ham bo'lsa bandalari orasidagi payg'ambarlari bilan o'zining orasida vositachilik qilib vahiyni olib kelishlikdir. Alloh subhanahu va taolo bu haqida Men kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jibril alayhissalomga dushman bo'lganlarga qarata aytayaptiki, Jibril alayhissalom sizning qalbingizga Allohning izni bilangina vahiyni olib kelgandiku, deyapti. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minan munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Jibril alayhissalomning o'zi Jibril kalimasida ham bir necha lug'atlar bor. Mana o'zimiz xalqlarimiz ichida ham ba'zilari Jibril desa, ba'zilari Jabroil desa va ba'zilari boshqa degani bilan bularning hammasi ham to'g'ri va iborada uni ishlatishlik durust bo'laveradi. Va Jibril alayhissalomning nomlarining yana bittasi bu laqab u farishtaga berilingan nisbat bu ruhul amin ya'ni omonatdor. Bu o'rinda ham aytayaptiki, sizning qalbingizga siz ogohlantiruvchi payg'ambarlardan bo'lishingiz uchun sizga vahiyni ruhul amin ya'ni Jibril sizga olib tushyapti. Ochiq va oydin bo'lgan arab lug'ati bilan deyapti. Qul nazzala ruhul qudus min robbika bil haqq. Ayting, bu Qur'onni haq bilan Robbingizdan ruhul qudus bo'lgan, ya'ni Jibril alayhissalom nozil qilganligini ham aytib qo'ying, deyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Jibril alayhissalom asosan Dihyatul Kalbi sahobalardan bo'lmuş Dihyatul Kalbi suratida kelardi. Va maxsus xos eshik bor edi u kishi kiradigan. O'sha eshikdan kirib odam suratida Qur'onda nozil bo'lgan ba'zi bir oyatlarni o'rgatib ketardi. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikki martagina Jibril alayhissalomni o'zining suratida, asl Alloh taolo yaratgan suratda ko'rgan. Uning 700 ta qanoti bo'lib, bular ufqni to'sib turganligi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan. Ya'ni ularning shunchalik buyuk va bahaybat va ulkan ekanligiga bizlarga xabarini beryapti. Bu ham biz hali aytmoqchi, ularning ulug' va baquvvat va buyuk bo'lishligi ularning yaratuvchisining buyukligining chegarasi yo'q ekanligiga dalolat qiladigan dalillarning bittasidir. Shuningdek, yana farishtalarning amallarining bittasi yomg'ir va yomg'irningga o'xshash bu yerga nozil osmondan nozil bo'ladigan qor va shunga o'xshash narsalarga tushirishga yuklatilgan farishtalardir. Bu Mikoil alayhissalom mana bu amalga yuklatilgan. Shuning uchun ham uning ham o'ziga yarasha makonati va sharafli manzilati bor Alloh taoloning oldida. Ba'zi bir asarlarda keladiki, osmondan qaysi yo qor bo'lsin yo yomg'ir bo'lmasin, har bir donasini farishta yerga olib tushib o'z o'rniga qo'yadi deydi. Mana bu ham tadbirli va hikmatli bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning hukmi va amri bilan bo'layotganligiga bizlarga xabarini va dalillarining bittasi bo'ladi. Shuningdek, farishtalarga belgilangan amallarning bittasi qiyomat kunida sur choladigan farishta. Bu farishta Isrofil alayhissalomdir. Mana bu uchta farishtani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda shunday deb duo qilardilar. Allohumma robb Jibril va Mikail va Isrofil fotir as-samawati val ard alimul g'aybi va shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim deb namozlarida mana biz sanoni o'qiymiz. Ba'zan sanoning o'rniga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xossatan tahajjudga turganda mana shu duoni o'qirdilar. Ma'nosi shundan iboratki, Jibril, Mikoil va Isrofil osmonlaru yerni yaratguvchi va g'aybniyu oshkoru sirri bo'lgan narsalarni bilguvchi Robbim Alloh, sen bandalaring orasida ular bir-birlari bilan tortishgan narsalar haqida o'zingning adolating bilan hukm qilasan. Meni ular bir-birlari bilan ixtilof qilgan narsalarda o'zingning izning bilan haqqga yetaklagin. Chunki sen o'zing xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga hidoyatlaysan derdi. Bu duoda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Jibril, Mikoil va Isrofil alayhimussalomlarni mana bu farishtalarning nomlarini bizlarga zikr qilib bergan edi. Shuningdek, farishtalarning qiladigan amallarining yana bittasi Alloh subhanahu va taoloning amri bilan bu bandalarning jonini olishlikdir. Alloh subhanahu va taolo bu haqida istaiz billah qul yatawaffakum malakul mautul ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un deydi. Ayting, sizlarning joninglarni olishlik uchun yuklatilingan o'lim farishtasi sizlarning joninglarni oladi. Ana undan keyin esa sizlar Robbinglarga qaytajaksizlar deydi. Shuning uchun ham o'lim farishtasiga iymon keltirishlik ham bu farishtalarga iymon keltirgansa keltirishlik safida turadi. Ana undan keyin bir muhim bu o'rinda bir nuqta bor. Hozir o'lim farishtasi desam, balkim ba'zilar ichida Azroil degan ham fikriga borgan bo'lishlari mumkin. Biz hali yuqorida aytdikki, farishtalar ham g'aybiy ilm hisoblanib, g'aybiy olam hisoblanib, bunda faqatgina Alloh taolo va payg'ambarimiz alayhissalom xabarigagina kifoyalanmoqligimiz kerak. Ammo Qur'oni Karimda va payg'ambarimiz alayhissalomning hadislarida Azroil degan ism yo'q. Azroil degan ism turkiy xalqlar ichida ko'proq iste'mol qilinadi. Ammo Qur'oni Karimda Azroil deb na payg'ambarimiz alayhissalom hadislarida na biron bir oyatda Azroil zikr qilinmagan. Balki doim o'lim farishtasi, o'lim farishtasi deb mana takror keladi. Shuning uchun ham ulamolar o'lim farishtasiga Azroil deb nom qo'yib olishlik bu g'ayb olamiga behaq gapirishlik deyishgan. Ba'zilari esa ayni bid'atning o'zi deyishgan. Aqidadagi bid'at deyishgan. Shuning uchun ham Azroil demasdan o'lim farishtasi deyiladi. Biz bu yerda o'lim farishtasi degan oyatlar nihoyatda ko'p vorid bo'lingani uchun biz bittasi bilangina kifoyalandik, xolos. Yana shuningdek Alloh subhanahu va taolo farishtalarga bo'lib bergan amallarning bittasi bandalarini saqlashligidir. Bu ham Alloh taoloning nihoyatda rahmat va marhamat egasi ekanligiga bizlarga katta va yaqqol dalillarning bittasi bo'ladi. Bandalari shunchalik o'zining hojasiga osiy bo'lib yursa-yu, lekin bandasi buning to'rt tomonidan saqlaydigan, kechayu kunduz bu uxlayotgan vaqtida u uxlamaydigan, bu g'ofil bo'lib turgan vaqtda u g'ofil bo'lmaydigan, o'zini har qanaqa o'zining halokatiga sabab bo'ladigan o'rinlarga uryapgan vaqtda ham u yerdan saqlab turadigan farishtalarni qo'yib qo'ygan zotning ham bu marhamatining cheki, rahmatining ham chegarasi yo'q ekanligi bo'ladigan dalillarning bittasi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo سجب الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله uning yani bandaning kechayu kunduz navbatlashib Allohning amri bilan ularni himoyalab turadigan bu yerda farishtalar bor deyapti. Mufassirlardan hisoblanmish Mujohid rahimahulloh aytadiki, qaysi bir banda bo'lmasin, bu oyatning tafsirida aytadiki, qaysi bir banda bo'lmasin, uni uyqusida ham, uyg'oq turganida ham, jinu insonlardan va boshqa zarar kunandalardan saqlab turishlik uchun yuklatilgan har bir kishida farishta bordir. Ular Allohning izni bilan juda ko'p azorlar bilan saqlab turadi. Lekin Alloh azor yetkazishlikni iroda qiladigan bo'lsa, bu chorasiz albatta yetadi deydi. Shuningdek, banda uchun yana yuklatilgan farishtalarning bittasi bandalarning amallarini hisob-kitob qilib yozib yuradigan farishtalar. Bular ham bandalarning amallarini saqlab yurishadi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum va najwahum? Bal va rusuluna ladayhim yaktubun." Balki ular o'ylashadilarmi, biz ularning maxfiy yoyinki ashkora qilayotgan amallarini eshitmaymiz, yoyinki ko'rmaymiz, bilmaymiz deb ular hisob qilishadimi? Yo'q. Bizning elchilarimiz ularning oldida turib qilgan amallarining hammasini ham yozib turishadi. Keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid deydi. insonning tilidan qaysi bir lafz chiqmasin, uning oldida raqib, doimo raqobatda qarab turadigan, atid, nihoyatda baquvvat kuchga ega bo'lgan farishta buni yozib turadi deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyatning tafsirida aytganki, kirdim, chiqdim, o'tirdim, yedim, ichdim degan amal gaplargacha yozib turadi degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam insonning o'ng yelkasida insonlarning solih amallarini yozib turadigan, chap yelkasida esa insonning Alloh o'zi saqlasin yomon amallarini yozib turadigan farishtalar bor ekanligini bizlarga xabarin bergan. Ba'zan inson hayo qiladi ba'zi gaplarni masjidda aytishlikka. Ba'zan esa hayo qiladi biron bir ulug'roq, makonati ulug'roq bo'lgan sharafli odamning oldida biron bir gapni aytib yuborishlikka. Lekin o'sha inson bilsinki, hammadan ham bu bandalar ishidagi ulug' bo'lgan bir banda bu kishi bilan doim yuradi. Ma yalfizu min qawlin, qaysi bir lafz buning og'zidan chiqmasin buni yozib yuradi. Hayo, haqiqiy hayo qilishlik, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganki, siz Allohdan hayo qilishligingiz xuddi o'zingizlar ichinglardagi sharafli odamning oldida qanday hayo qilsangiz, unda u sharafli odam yo'q bo'lib turganda ham Allohdan shunday hayo qiling degan. Allohdan hayo qilmayotgan odam hech bo'lmaganda mana bu shunchalik kiroman katibin, hurmatli bo'lgan yozuvchilardan yozib turadigan ikki yelkadagi farishtalardan hayo qilmoqligi kerak. Ba'zi ulamolar aytganki, bizning ikkita qo'shnimiz bor. Bu qo'shnimizni Alloh subhanahu va taolo bizlarga shunchalik mehribon, rahmdil qilib qo'yganki, boshqa qo'shnilarimizning hammasi bizlarga yomonlikni iroda qilib turganda bular yaxshilikni iroda qilishadi. Boshqa qo'shnilarimizning hammasi bizlarga hasad qilib turgan vaqtda bu ikki qo'shnimiz bizlarga faqatgina yaxshilikni iroda qilishadi. Boshqalar dushman bo'lib turgan vaqtda bular bizga do'st bo'lib turishadi. Boshqalar azor yetkazmoqchi bo'lib turganda bular bizga yaxshilikni yetkazib, yomonlikdan qaytarib turishadi. Bular bizning o'ng yelkamiz va chap yelkamizda amallarimizni yozib turadigan farishtalar degan. Va ajabo, inson shunchalik tug'yonga berilib, Robbisiga qilgan isyoni sababli atrofdagi bandalarini azor yetkizgani sababli azor yetkizgani yetmaganday, mana bu ikkita farishtani ham ko'p o'rinlarda azor yetkizadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va innal malaikata yata'azza mimma yata'azza bihi banu adam dedilar. Farishtalar ham odamlar ozorlanadigan amallardan farishtalar ham ozorlanadi dedi. Ba'zi odamlarning og'zidan chiqayotgan gapidan yoniga yo'l olmaysiz. Ba'zi insonlarning og'zidan kelayotgan Alloh va Rasuli harom qilgan sigaret yoki nosning hididan uning yoniga yo'l olmaysiz. Lekin farishtalarchi? Farishtalar inson tug'ilib, u voyaga yetishligi bilan to vafot etgunicha birga yuradi-ku. Muaqqibat, ular kecha bilan kunduzda almashib ham navbatma-navbat ular Allohning amrini mana shu yozish bo'lsa yozishlik, saqlash bo'lsa saqlashlik bilan turadi-ku. Qarang, biz hali farishtalar amalida inshaalloh bayon qilishga davom etamiz. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hammasini, hamma farishtalarni insonlarning bu salohiyati va dunyoda yaxshi yashashligi uchun Alloh taolo mana bu o'rinlarda bo'ysintirib qo'ygan. Lekin qani endi yaxshilikni xohlaydigan insonlar? Mana bu o'rinda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir kalimani yozib turishligi haqida ham o'zlari ba'zi bir hadislarga yana to'xtaymiz. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala Alloh azza va jalla إن هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. Bu bapta hadisler nihayet öküp, lekin bizning vaqtimiz kifoya qilmaganligi uchun biz bitta yoyinki ikkita oyatga va bitta yoyinki ikkita hadisgagina kifoyalanamiz xolos. Mana bu hadis hadisi qudusiy. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadiki, Alloh taolo bandalarning amallarini yozib turuvchi farishtalariga aytadi: agar bandam biron bir gunoh amalni qilishlikni azmu qaror qiladigan bo'lsa, uni qilgunicha yozmay turinglar, deydi. Alloh taoloning marhamati shunchalik keng ekanki, biz qalbimizda o'ylagan gunohlarni yozmaslikka mana bu o'rinda farishtalarga buyurib turibdi. Agar o'sha o'ylagan gunohiga amal qiladigan bo'lsa, bunda bitta gunohiga, bitta gunoh amaliga bitta gunohni yozinglar. Agar qalbida biron bir yaxshi amalni qilishlikni g'am qilib qo'yadigan bo'lsa, qalbiga tugib qo'yadigan bo'lsa-yu, lekin hali amal qilmagan bo'lsa, bunga to'liq bir savobni yozinglar, deyapti. Inson islom insonlarni agarchi amal qilmasa ham, lekin qalblari to'liq yaxshilik bilan to'lishlikka undagan din, bu islom dinidir. Hadisning davomida, agar bandam bir yaxshilikni qilishlikka azmu qaror qilsa, keyin uni qilolmay qoladigan bo'lsa, unga bitta yana to'liq savob yozinglar, deyapti. Bu hadisdan olinadigan foyda, demak, Alloh subhanahu va taolo bizlarning gapimizni ham amallarimizni ham yozishlikka vakil qilib qo'ygan farishtalari bordir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu til borasiga kelib qolganligi uchun til borasidagi hadislarni ham ko'p zikr qilib o'tishligimiz kerak. Aslidachi mavzuimizga uncha aloqador bo'lmasa ham, من ضمن لي اثنتان فقد ضمنت له الجنه dedilar. Ya'ni kim menga ikkita narsasiga zomin bo'laveradigan bo'lsa, ya'ni rus tilida aytadigan bo'lsak buni ko'pchilik tushunadi, kim menga ikki narsasiga garantiya bera biladigan bo'lsa, men unga jannatni garantiya bera bilaman, dedi. Kim ikki labi orasidagi tili va ikki soni orasidagi farjiga menga zomin bo'la olsa, men unga jannatda zomin bo'la olaman, dedi. To'g'ri, ko'pchilik ikki soni orasidagi farjini halolgagina qo'yishlikka ko'p qodir bo'lishligi mumkin. Lekin ikki tili orasidagi, ikki labi orasidagi tilni bu hamma ham o'z o'rniga qo'ya olmaydi. Alloh taoloning mana bu suyaksiz bo'lgan tilini o'z o'rniga qo'yishlikka nihoyatda Alloh taolo bizlarga ko'p imkoniyatlarni berdi. O'shalarning eng birinchisi iymon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut" dedilar. Kim Allohga va oxiratga iymon keltiradigan bo'lsa, faqatgina yaxshilikni gapirsin yoyinki jim o'tursin, dedilar. Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshiliknigina gapirsin yoinki jim o'tirsin, dedi. Birinchi iymon, ana undan keyin har bir insonning o'ziga berilgan ixtiyor va iroda, ana undan keyin Allohning, qarang, insonlarni yaratishdagi hikmatini qarang, nihoyatda chiroyli yaratgan bu suyaksiz bo'lgan tilni marvaritday shaklda, ammo kuchi undan bir necha barobar kuchli va chiroyli bo'lgan 32 tish bilan atrofini o'rab qo'yibdi. U ham yetmaydi desa, atrofini nihoyatda suvoq qilib, chiroyli qilib turib, lab bilan o'rab qo'yibdi. Qani endi tilini saqlay olguvchilar tilini saqlay olsa. Biz mavzuimizga yana qaytamiz va shu bobda Alloh subhanahu va taoloning farishtalarining amallarining ba'zilari bu qabrda savol javob qiladigan farishtalardir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam agar mayyit qabrga qo'yiladigan bo'lsa, unga ikkita asvadani azroqoni dedilar. Ikkita qoramtir va kukumtir bo'lgan bir dahshatli suratda ikkita farishta kiradi va uni hisob kitob qiladi. Savollar nihoyatda oddiy, dunyoda solih amal qilib o'tgan kishi uchun. Nihoyatda og'ir, dunyoda biron bir solih amali bo'lmagan kishi uchun. Agar solih odam bo'ladigan bo'lsa, uning qabri keyin qilib tushab beriladi, jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylaniladi va aytadiki, mana bu sening qiyomatdan keyin tushadigan jannatdagi o'rning deb o'zining o'sha qabrdan bir darcha ochilib qo'yadi va bu kishi orzu qiladiki, iloyo tezroq qiyomat bo'lsa-da, ana undan keyin men jannatdagi o'rnimga borsam deb. Ammo Alloh o'zi saqlasin, solih bo'lmagan kishi bo'ladigan bo'lsa, savollarining har birida javobi kanan nasu yaqulun, odamlar mana shuni gapirardi deydi. Farishtalar unga gurzi temir gurzilar bilan uradi va aytadiki, biz bilardik sening mana shunday yomon odamligingni deb, unga qabr azobi boshlanadi. U yetmaganday qabridan qiyomatdan keyin u boradigan jahannamdagi o'rni ko'rsatilib, mana bu sening qiyomatdan keyin boradigan do'zaxdagi o'rning deb bir darcha ochib o'sha yer ko'rsatilib turadi va bu qiyomatdagi azoblarni ko'rib qabrdagi azobi hech narsa bo'lmay qoladi va aytadiki, iloyo qiyomat bo'lmasa-da men jahannamga tushmasam deb turadi. Mana bu ham farishtalarning mana shu amalga, ya'ni qabrda savol javobga yuklatilgan navodir. Shuningdek, farishtalarning yana amallaridan bittasi jannatning pasponlari, ya'ni jannatning darvozabonlaridir. Alloh subhanahu va taolo bu haqida sayz billah وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Kafir bo'lgan kishilar jahannamga olib borilgan vaqtda jahannamning posbonlari, darvozabonlari ularga aytadi deb bu o'rinda aytyapti. Xuddi jannatda farishtalardan posbonlar bo'lganiga o'xshash, jahannamda ham posbonlar bo'lib turadi. Shuningdek, farishtalarga yuklatilgan amallarning bittasi bu inson yaratilayotgan vaqtida Alloh taologa xabar berib turuvchi va o'sha manini onaning rahimiga joylovchi va ma'lum vaqt o'tgandan keyin insonning taqdirini yozuvchi farishtadir. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan uzun hadisda keladi. Shuningdek, farishtalarning yana bir amallardan bittasi arshni ko'tarib turuvchi farishtalardir. Alloh subhanahu va taolo bu haqida staj billah alladina yahmiluna al-arsha va man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim va yu'minuna bih va yastaghfiruna lilladina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Arshni ko'tarib turuvchilar va uning atrofidagi farishtalar Alloh subhanahu va taologa o'zlarining robbilariga doim hamd va tasbih aytib turadi va unga iymon keltirishadi va iymon keltirgan bandalariga ham istig'forlar, ya'ni Allohning mag'firati bo'lishligini talab qilib turishib, mana bunday duo qilishadi. Iloyo, o'zingning rahmating va ilming hamma narsadan ulug'dir, kengdir. Senga tavba qilgan va sening yo'lingga ergashganlarni o'zing mag'firat qil va ularni jahannam azobidan o'zing saqla, deydi. Mana bu o'rindagi farishtalar yerdagi mu'minlarga mana duo qilib turishligi haqida ham bu yerda xabar beryapti. Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda va yahmilu arsha robbika fawqahum yawma idin thamaniya. Arshni ko'tarib turuvchi farishtalarning soni 8 ta ekanligi haqida ham bizlarga xabarini mana bu o'rinda berib turyapti. Shuningdek, farishtalarning yana bir qismi bor. Ular yerda sayohat qilib yuradi. Ya'ni ilm halaqalarini va zikr halaqalarini qidirib sayohat qilib yuradigan farishtalar bor. Qachon ular biron bir o'rinda ilm halaqalarini topishib qoladigan bo'lsa, darrov halumma ila hajatikum, topdik, bu yoqqa kelinglar deb ular bir-birlarini chaqirishadi va qanotlarini qo'yishib, ular ham agar halaqa bo'lib o'tirilgan ilm halaqalari bo'ladigan bo'lsa, ular ham halaqa halaqa bo'lib o'tirib, to bu mana hadisda halaqa arshgacha boradi. Va Alloh subhanahu va taolo o'zining atrofidagi farishtalariga qarab turib, ana faloncha va faloncha bandalarim o'tirishib meni zikr qilishyapti, deydi. Bu ham ilm, talaba ilmning fazilatiga dalolat qiladigan hadislarning bittasidir. Shuningdek, farishtalarning yuklatilgan amallarining bittasi tog'larga ham xos, tog'larni boshqarib, tog'larni o'rnatib turish uchun yuklatilgan farishtalardir. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Toifning yosh bolalari, go'daklari payg'ambarimiz alayhissalomni masxara qilib qaytganlaridan keyin, hatto toshbo'ron qilib kovushlari qonga to'lib Toif shahridan Makkaga qaytdilar. Yo'lda Jibril alayhissalom keldi. Ya'ni shu yerda duo bo'ldi va Jibril alayhissalom bilan Alloh subhanahu va taolo tog'larga yuklatilgan farishtani payg'ambarimiz alayhissalomga jo'natdi va aytdilarki: "Innalloha qad sami'a qawla qawmika lak va ma rudduhu alayk." وفيه قول ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين. Shunda aytdiki, Robbingiz, dedi Jibril alayhissalom, sizning gapingizni eshitdi va, ya'ni Toif ahliga ishora bo'lyapti, bu qavmning ham sizga qaytargan javobini ham eshitdi va men bilan birga tog'larga yuklatilgan farishtani jo'natdi. Agar xohlasangiz, dedi tog'larga yuklatilgan farishta, men ularni ahshabayn bilan ko'mib qo'ya solaman, dedi. Ko'mib qo'ya qolaman, dedi. Ya'ni ahshabayn Makka bilan Toif orasini bog'lab turadigan nihoyatda katta tog'lar. Bunday katta tog'lar Vallohu alam O'rta Osiyoda bo'lmasa kerak. Chunki bu tog'lar o'zi Toif Makkadan 70 chaqirim tepada. Shunaqangi bir ulkan tog'. Bu tog'larningga yuklatilgan farishtaning qudrati ham o'sha tog'ni ikkovini bir-biriga shunday qo'shib, o'rtada turgan Toif ahlini yo'q qilib qo'yishlikka
qodir bo'lgan farishta maxluq bo'lib qudrati shunchalik bo'ladigan bo'lsa, ularning robbisi bo'lgan osmonu yerning parvardigori bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning qudrati cheksiz va kengdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam rahim qilguvchilarning ustozi edi. Aytdilarki, men orzu umid qilamanki, ularning sulbidan Alloh subhanahu va taolo yolg'iz Allohning o'zigagina ibodat qiladigan zurriyotlar chiqarishligini dedi. Sal vaqt o'tmay Makka fath bo'ldi. Va Hunayn g'azotidan keyin ular o'zlari payg'ambarimiz alayhissalomga bay'at qilishlikka o'zlari kelishdi. Dar haqiqat o'sha o'rinda qilingan duo ijobat bo'lib, ularning zurriyotidan xolis va yolg'iz Allohning o'zigagina ibodat qiladigan zurriyotlar vujudga keldi. Yana shunday farishtalarning qismlarining bittasi, ular bu shu vaqtgacha zikr qilgan, biz zikr qilgan farishtalarning turlari va amallari faqat bu bandalarining, insonlarning, banu odamning foydasi uchungina amal qiladigan farishtalar edi. Endigi farishtalar esa doim Alloh subhanahu va taologa ruku, sajda qiluvchi va to'xtamasdan Allohni yodga olib turuvchi farishtalardir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalari bilan birga edi dedi. To'satdan u kishi aytdilarki, "Hal tasma'una ma asma'?" Men eshitayotgan narsani sizlar eshityapsizmi dedi. "Qalu ma nasma'u min shay'in?" Sahobalar hech narsa eshitmayapmiz dedi. Faqol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Asma'u attatis sama fala talama an ta'itta." Va fi riwayatin fa haqqun lahu an ta'itta. Ma fiha mawdu'u shibrin illa wa 'alayha malakun raki'un aw sajidun dedilar. Ya'ni men osmonning ingrayotganini eshitdim dedilar. Osmon ingrashlikka haqlidir. Boshqa ikkinchi lafzda aytayaptiki, osmonning ingrayotganini malomat qilmanglar dedi. Chunki osmonda bir qarich mavzu yer, bir qarich o'rin yo'q, magaram o'sha o'rinda bir farishta yo sajda qilyapti yo ruku qilyapti dedi. Osmon to'la, ya'ni bundan tushunadiki, osmonning hammasida farishtalar, ya'ni xolis va yolg'iz Allohning o'zigagina qolmay charchamaygina ibodat qiluvchi farishtalar bilan to'la to'kis deb bayon etdi. Va boshqa hadisda ba'zi farishtalar yaralganidan buyon hali boshini sajdadan ko'targani yo'q. Ba'zilari esa yaralganidan buyon hali rukudan boshini ko'targani yo'q deb bizlarga xabarini bergan. Hammamiz ham bilamizki, insonlardan avval, Odam alayhissalomdan avval farishtalar yaratilganligini o'zimiz bilamiz. Endi ularning ibodati qanchalik ekanligini mana bu o'rinda ham bilib qo'ysak bo'ladi. Endi oxirgi nuqtaga to'xtaymiz. Oxirgi nuqta, farishtalar shunchalik bandalar ekan, nurdan yaralgan, Allohga osiy bo'lmaydigan, kiroman, hurmatli bo'lgan bandalar bo'lar ekan, endigi savol ya'ni odamlar farishtadan afzalmi yoinki farishtalar odamlardan afzalmi? Agar joy to'lib qolgan bo'lsa, bu chap tomonga qarab chiqishinglar mumkin, joy tayyorlab qo'yilgan. Imom Mavardi o'zining Adabud dunyo va din kitobida bu nuqtaga nihoyatda chiroyli to'xtab o'tadi. Shu uchun ham bu nuqtani chiroyli va to'g'ri tushunishlikka men biz shu o'rinda talab qilgan bo'lardik. Imom Mavardiy aytadiki, Alloh subhanahu va taolo farishtalarga aql berdi, lekin shahvat bergani yo'q. Hayvonlarga shahvat berdi, ammo aql bergani yo'q. Insonlarga esa ham aqlni berdi, ham shahvatni berdi. Kim endi aqlini qo'yib shahvatiga ergashsa, ular boshqa mahluqotlardan farqi yo'q. Kim agar shahvatiga ergashmay Allohning to'atiga o'tadigan bo'lsa, bu farishtalardan afzal degan ekanlar. Chunki ularga shahvat berilmagan. Ammo bizning asosiy bu yerdagi bayon qiladigan o'rnimiz farishtalarga iymon keltirmoqlik va ularning bizlarga xabar bergan ismlariga mana Jabroil, Isrofil va Mikoilgina, boshqalari mana o'lim farishtasini o'lim farishtasigina deb kifoyalanishlik va boshqalarini esa nomlari zikr qilinmagani uchun biz ularga iymon keltiramiz to'liq va iqror bo'lamiz va shunga ko'ra amal qilamiz, ammo ularni nomini o'zimiz tomonidan nomlab olmaymiz.
Savol tushdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakot. Mana shu jamoatda arvohlarga duo qilinadi. Shu haqida qanaqa? Yilga, 40 ga so'yilgan mollarning go'shti qanday?
Bu jamoatda arvohlarga duo qilinish degan savol men uncha tushunmadim. Lekin vallohu alam, Qur'on o'qilingandan keyin o'shalarning gunohlarini mag'firat qilishni talab qilinayotgan duo bu yerda qasd qilingan bo'lsa kerak. Namozdan keyin farzand o'zining ota va onasini haqiga duo qilishlik bu mustahab bo'lgan amal hisoblanadi. Ularni masalan arvohlar qo'llasin, madad bo'lsin, yor bo'lsin deyishlik ularning hammasi shirk. Alhamdulillah bu duo bu yerda bo'lmaydi. Bu bo'lgan emas. Ammo ularni gunohlarini mag'firat qilsin, savol javoblarni yengil qilsin va shunga o'xshash duolarni qilishlik bu mustahab hisoblanadi. Ammo shu o'rinda mana shu bir to'xtab o'talayim masala bor. Ba'zilar duoda sal chegaradan chiqishlik ham bor. Odam alayhissalomdan tortib to bugungacha kelishlik bu payg'ambarimiz alayhissalomning qiyomatga yaqin ummatlarimdan bir toifasi chiqadi. Bular duoda chegaralaridan chiqib ketadi deganlar. Haddan tashqari uzoq duo qilishdi. Ammo payg'ambarlar masalasiga keladigan bo'lsak, payg'ambarlarning o'tgan va kelajak gunohlari kechirilgan. Shunaqa ularga qiladigan duoimiz salovat aytishligimiz. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nomi zikr qilingandaylar sallallohu alayhi vasallam hech bo'lmaganda alayhissalom deb qo'yamiz. Ammo ularni qo'llasin deyishlik, Alloh o'zi saqlasin, bunaqa duolar bu yerda alhamdulillah yo'q. Ammo yilga 40 ga so'yiladigan mollarning go'shtini yeyishlik. Bu haqida biz yetimlarning molini yeyishlik haqidagi mana bu suhbatlarimizda gunoh kabiralarida bayon etganmiz. Lekin ihson bobidan deb ihson deb yiliga va 40 ga demasdan ihson deb so'yilsa bu yeyilaveradi. Ammo 40 ga xoslab qo'yishlik bu ya'ni shariatimiz ko'rsatib berilmagan amal. Bu degani harom bo'lib qoladi degan gap chiqmaydi bundan ham, shuni ham to'g'ri tushunib qo'yaylik. Va bu borada ko'proq to'xtamoqchi bo'lgan odam mana yetimlarning molini yeyish gunoh kabirasida sharikda to'xtasa inshaalloh to'liq javobini oladi. Bu yerda rahmatulloh hajakamizdan duo talab qilishibdi. Hammamiz ham qo'shilib
Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari va oliy sifatlari bilan hammamizni ham Alloh subhanahu va taolo iymonlarimizni komil qilishligini so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo o'ziga, farishtalarga, kitoblarga qo'yinki, hamma bu iymon rukunlarini to'liq iymon keltiradigan mu'minlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo mana bizdan duo so'ragan mana Tashqulat va Nazira opamizga ham Alloh subhanahu va taolo nima tilak bilan bizdan duo so'rayotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu tilaklarini, Alloh taolo o'zi yaxshi tilaklarini ijobat qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo ularning zurriyatlarini o'zlari o'ylagandan ham ortiqroq solih va soliha zurriyatlardan qilsin va ota-onasi ko'rganda ko'zlari quvonadigan farzandlardan qilsin. Ularning va bizlarning xonadonlarimizdan iymon bilan va amali solih bilan o'tganlarni Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat etib, ularning ruhlarini shod etib, savol javoblarini yengil qilib, qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni va zurriyatlarimizni shirk va unga olib borib qo'yuvchi amallardan o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo mana bu hajga niyat qilganlarni niyatlari amalga oshlikka Alloh o'zini nasib aylasin. Payg'ambarimiz alayhissalom ko'rsatib berganday haj qilib kelishliklarini va hajdan onadan yangi tug'ilganday gunohlari kechirilib qaytib kelishni Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Alloh subhanahu va taolo mana bu masjidda ham bir bizim masjiddan ham bir jamoatni inshaalloh ba'zi bir muhsinlar tomonidan jo'natilyapti. Ularni ham Alloh taolo qilgan ehsonlarini o'zi ziyodasi bilan qaytarsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham oilamizga tinchlik, xotirjamlikni ato etsin. Alloh subhanahu va taolo qarzdorlarning qarzlarini o'zi o'ta bersin. Bemorlarning Alloh subhanahu va taolo kasaliga o'zi shifo bersin. Deyinki, yaxshi niyatlar tilaklarimiz bo'lsa, Alloh o'zi ro'yobga chiqarsin, yomonliklardan o'zi saqlasin. Sallallohu ta'ala xayr xalqi Muhammad va alihi sahbihi ajmoin bir rahmatga arhamar rohimin.
Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruhu va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم عما بعد در حقيقة bugungi موضوعimiz الله سبحانه وتعالى ning hurmatli bo'lgan mahruqotlardan bittasi bu farishtalar haqida va ularga iymon keltirish bo'lar ekan biz farishtalarning ba'zi bir amallarini zikr qilar ekanmiz. Darhaqiqat inson o'zi biron bir amalni qilayotganda yoyingki biron bir gapni gapirayotgan vaqtida xuddi o'zining qavmida hurmatli bo'lgan kishida hayo qilganiga o'xshash farishtalardan ham hayo qilmoqligi darkordir. Ulamolarning ba'zilari o'zlarining shogirdlari voyaga yetganidan keyin shogirdlarining taqvo va iymonini bir sinab ko'rishligi uchun shogirdlarining hammasiga ham bitta so'yiladigan tovuqdan berib, buni hech kim ko'rmaydigan joyda so'yib kelinglar debdi. Shogirdlarning hammasi atrofdan so'yib kelibdi, lekin bittasi men atrofning hammasiga bordim, lekin doim men bilan Alloh bu birga bo'lavurganidan keyin buni so'ya olmadim deganidan keyin bularning hammasining qilgan, o'qigan amaliyu ilmi bir tepa, bu shogirdniki bir tepa bo'lganligini ustoz bayon qilgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ihson darajasini bizlarga ma'lum etib, an ta'budallaha ka'annaka tarahu فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ dediler. İhsan degani, siz Allah'ını körüp turupman degende ibadet kılıçlıyız. Eğer Allah'ını körüp turupman degen dereceye yete almayı degen bulsayız, Allah beni körüp turuptu degen itikad, iman bilen ibadet kılıçlıyız dediler. Eğer bunge hem kadir bul almasak, Farishtalar axir kechayu kunduz biz bilan-ku, biz qilayotgan amallarni, biz gapirayotgan gaplarni hammasini ham yozib bilib turishadi-ku. Alloh subhanahu va taolo ma yalfizu min qawlin illa valadayhi raqibun atid deydi. Nima bir gap chiqmasin, nima bir lafzni talaffuz qilmasin, u raqib nima chiqarkin deb qarab turadigan va bunga bo'sh turmaydigan baquvvat bo'lgan kiroman katibin, hurmatli yozuvchilar tomonidan bu yoziladi deyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut" dedilar. Kim Allohga va oxiratga iymon keltiradigan bo'lsa, faqatgina yaxshilikni gapirsin yoyinki jim o'tirsin dedilar. Tobiinlarning ba'zilari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni ziyorat qilmoqchi bo'ldilar. Ba'zilari ba'zilariga ziyorat qanday ham qilarmiz? U kishi hozir o'nni gapirsangiz birni zo'rg'a javob beradigan bo'lib qolgan deyishdi. Yo'q, shunday fursatni biz boy berib qo'ymaylik, u kishini ziyorat qilaylik deyishdi. Ziyorat asnosida ular gaplashib o'tirib aytdilarki, biron bir she'r yozganmisiz deganda, qarang javobi nima bo'lganti? Men qiyomatda sahifalarimda she'r o'qilishlikni yoqtirmayman degan. Vaholanki Abdulloh ibn Mas'ud agar she'r yozganida faqat Allohni ulug'lab, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni maqtab yozgan she'rnigina yozardi. U kishi o'zini shunchalik gapda ehtiyot qilgan ekan, she'r yozib qo'yadigan bo'lsam, qiyomatda sahifalarimda she'r o'qilishligini men yoqtirmayman degan ekan. Biz ertaga, balki bugungi kunning o'zida ham sen falon joyda falon gapni gapirgansan desa, "Iya, mena, hali men shu gapni gapiramanmi?" deb turamiz. Qiyomatdachi? Bizlarga amallar yoziladigan yoshdan boshlab vafot etgunimizcha bo'lgan bu amalu gaplarning hammasi ko'ldarang bo'lgan vaqtda biz qayoqqa qocha olamiz? Allohu Alloh, agar bugun buning g'animatini bugun ko'rib qolmaydigan bo'lsak, ertagiga ahvolimiz nima bo'larkin? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni" dedilar. Musulmon kishining islomda qilgan eng yaxshi amallarining bittasi o'ziga muhim bo'lmagan amalni tark qilishlikdir. Shuning uchun ham ulamolar gapirishdan avval bir qancha musulmon kishiga shartlarni qo'ygan. Birinchisi, o'sha gap Alloh roziligi uchun bo'lyaptimi? Ikkinchisi, o'sha gapni gapirishlikka men haqlimanmi deb inson o'ziga o'zi bir savol berib ko'rmoqligi kerak. Uchinchisi, o'sha gapni suhbat majlis ko'tara oladimi? To'rtinchisi, o'sha vaqtga shu gap munosibmi? Allohga qasamki, agar biz mana shu savollarni berganimizda majlislarimiz g'iybatsiz o'tardi. Agar mana shu savollarni berganimizda majlislarimiz bo'hton va chaqimchiliksiz o'tgan bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohuning sifatlarini sahobalar bizlarga bayon etib aytadiki, u kishi bilan o'tirsak, faqatgina ko'proq istig'for va tavba qilib o'tirardilar deydi. Boshqa ortiqcha gapni gapirmasdilar deydi. Darhaqiqat, agar majlisimizdagi gaplarni sanaydigan bo'lsak, qancha foizi bo'hton, tuhmat, yolg'on, ig'vodan iborat, qancha foizi esa Alloh va Rasuliga rozi, Alloh va Rasuli rozi bo'ladigan va dunyo va oxiratimizni obod qiladigan gap. Darhaqiqat Umar ibn Xattob "Hasibu anfusakum qabla an tuhasab" deganlar, sizlar o'zingizlarni o'zingizlar bir hisob kitob qilib ko'ringlar, hisob kitob qilinishdan avval va amalinglarni bir tortib ko'ringlar, amallar tortinishidan avval. Chunki bugun hisob, bugun amal bor, ammo mukofot yo'q. Bugun hisob bor, ammo uning mukofoti bugun yo'q. Shuning uchun ham bugun ertangiga tayyorgarlik ko'rib qolaylik. Darhaqiqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga juma kunida ko'proq istig'for va tavbalar aytishlikka buyurgan. Darhaqiqat biz bilib bilmasdan ko'p gaplarni gapirib qo'ydik. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari va oliy sifatlari bilan mana bunday muborakli kunda, juma kunida, muborakli o'rinda, bu masjidda Alloh taologa ko'p istig'for va tavbalar aytaylik. Shoyatki Alloh taolo gunohlarimizni kechirib, mana bundan keyin tilimizga ham ega bo'lishlikka Alloh o'zi qodir etsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz zikr qilgan hadisda kim menga ikkita narsaga zomin bo'la bilsa men unga jannatni zomin bo'laman dedi. Ammo birinchi aytgan narsalari ikki lab orasidagi til, ikkinchi aytgan narsalari ikki soni orasidagi farijdir. Farijdan murod buni faqatgina Alloh halol qilgan o'rinlargagina qo'yishlik, u ham bo'lsa o'zining nikohidagi ahli bilangina yaqinlashishlik va zino va boshqa fisqu fujur boshqa yo'llar bilan o'zining shahvatini qondirishlikdan payg'ambarimiz alayhissalom qaytargan edi. Yoshlarga uylanishlik yoshiga yetgan balog'at yoshdagi yigitlarga xitob qilib aytgan edilarki, ya ma'shara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijad edilar. Ya'ni ey yigitlar jamoasi, sizlar agar qodir bo'ladigan bo'lsanglar uylaninglar. Agar uylanishlikka qodir bo'lmaydigan bo'lsanglar roza tutinglar. Chunki bu roza ko'z uchun davodir degantilar. Rozaning ko'z uchun davo bo'lishligi ko'zni Alloh va Rasuli harom qilgan o'ringa yugurtirmasligi edi. Mana bu shifo, haqiqiy shifo edi. Chunki zinoning eng muqaddimasi u zino qilinadigan o'rinlarga qarashlik bilan boshlanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda ham biz yigitlarimizga xitob qilib aytamizki, kim uylanishlikka qodir bo'ladigan bo'lsa, uylansin. Kim agar Alloh va Rasulining oldida qiyomat kunida mahshargohda hamma hisob kitob bo'lib sharmanda bo'layotgan vaqtida bu bobdan, zino bobidan pokiza chiqib sharmanda bo'lmaydigan bo'lsa, o'zini uzluksiz bo'lgan ro'zalar tutib turib o'zining shahvatini o'ltira olsa o'ltira olsin. To uylangunicha Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari va oliy sifatlari bilan hammamizni ham til va farj bobosidan o'zi saqlashligini so'raymiz. Bizlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'proq o'ziga salovat aytishlikni buyurgan va aytganlarki, yerda Alloh taoloning sayr qilib yuradigan farishtalari bor. Ular bandalari yerda qaysi yerning o'rnida menga salom aytsa, uni salomni menga yetkazib turadi deganlar. Bugun ham biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'sha o'rinda salovat aytaylik. Shoyatki salovat, ya'ni duolarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetsa. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا رب المستضعفين نجم المستضعفين في العالم. اللهم يا رب المستضعفين نجم المستضعفين في العالم. اللهم يا رب المستضعفين نجم المستضعفين في العالم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.